Jeg heter Silje Kvamme Bjørndal, som Linn sa, og spurte Linn om jeg kunne si noen ord innledningsvis om meg selv, for det jo ikke sånn at jeg kjenner alle her. Men det sagt, så det veldig hyggelig å få komme hit, fordi at det noen kjente ansikter her, og jeg føler meg veldig velkommen denne gangen som jeg gjorde sist. Så jeg setter stor pris på invitasjonen, spesielt takk til Erik. Jeg satt her og tenkte på det nå, så tenkte jeg på nesten om det 10 års jubileum siden vi møttes, eller noe sånt. For vi møttes på en krigsleir, og det begynner faktisk å bli noen år siden. Og da husker jeg veldig godt at Erik, han var jo en flott forkynner selvfølgelig. Vi var begge til stede for å tale der. Men også en veldig sånn engasjert og smittende person å være sammen med. Og det har jeg lyst til å si nå når jeg her i kirken, Erik, at vi fra andre kirker setter utrolig pris på å ha kristne ledere i byen, og opplever at Erik en sånn som modig, søker sannheten, og har veldig hjerte for byen. Og det store hjertet der, det setter vi stor pris på. Jeg går til vanlig i United Oslo. Og det en pinsemenighet. Så det klart at mitt hjerte ble veldig varmt når jeg så at dere skulle ha troende dag her i dag. Og jeg synes det var utrolig flott å få lov til å være med på det. Virkelig fint. Ellers så jobber jeg på Stortinget som politisk rådgiver for et parti som skal jo ikke drive med noe sånn politikk her nå. Men det et parti som veldig opptatt av kristne verdier og menneskeverd og fellesskap og sånne ting da. Jeg så faktisk også det var flere som har gule hjerter her som banker varmt, og det var jeg veldig glad for å se. Jeg kommer faktisk fra en familieweekend. Nå hørte jeg dere skulle ha det i sommer, og det høres nesten litt, kanskje litt rart ut, fordi at jeg snakket om dette temaet på Bønn for Oslo, og da var jo noen av dere der. Og da snakket jeg også om at jeg hadde vært Sole Gjestegård. Og nå kommer jeg rett fra Sole Gjestegård. Fordi at vi har hatt kirkefamiliehelg der. Og det som så flott med det stedet, for de av dere som ikke har vært der, det at det et vidsyn ut over Krødalen. Og jeg og min familie, jeg gift med en mann som jeg har vært gift med i 18 år. Jeg måtte liksom regne litt på det. 19 blir det faktisk snart. Og vi har to små, og vi har bodd lenge på Majorstuen. Og det som å liksom, utsynet ditt da, det sånn over gaten til de som bor på andre siden. Og så flyttet vi på noen måter faktisk. Det mitt feil det med lyden? Skal jeg gjøre noe med den, Jon Anders? Nei. Ta en. Lettere sagt enn gjort. Vi flyttet for noen måneder siden, og det deiligste med å flytte, det jo ikke at det mindre sentralt, for vi elsket jo å bo midt i byen, men det som deilig at når jeg kommer ned trappen om morgenen, i stedet for å se inn til naboen, ikke at jeg hadde noe trapp i leiligheten, men i alle fall, når jeg kommer ned om morgenen og ser ut vinduet, så det liksom trær, noen ganger et ekorn, vi har sånn fastboende ekorn rett utenfor vinduet der, sånn. Og så det cirka 10 centimeter med sjøgløtt. Og det gir et annet utsyn i livet, altså. Men jeg må si, selv om vi har fått denne 10 centimeter med sjøgløtt, så var det veldig deilig å være på Sole i helgen og se utover Krødalen der, og det litt skog i det fjernet. Det rett og slett nydelig. Det gjør noe med oss hva slags utsyn vi har. Hva bønn for deg? Talen i dag har titelen «Ut av lønnkammeret». Og for noen kan jo det høres litt rart ut siden teksten var «Gå inn i lønnkammeret». For meg så bønn egentlig så mangt, men det første bønneminnet jeg har, hvis jeg kan kalle det det, det var på sengekanten med pappa som lærte meg Fader vår. Og det var på den tiden det het Fader vår. Det var på den tiden vi sa «Helliget vorde ditt navn». Og jeg savner faktisk den versjonen litt, så konservativ jeg. Men jeg husker det at pappa og jeg satt på sengkanten, og så hadde jeg et bilde av Jesus og fader vår liksom skrevet under. Det et ganske sånn klassisk motiv som sikkert noen her har sett før, der Jesus ber sånn, og så står fader vår under. Og siden den gang så har jo bønn, hva skal jeg si, jeg har gått litt sånn inn og ut av det, lønnkammeret, og bønn har vært veldig viktig og litt fraværende og litt sånn, det har vært en reise, og det har det kanskje for deg også. Ut av lønnkammeret kan jo høres nesten litt provoserende ut, for når Jesus sier vi skal gå inn der, så skal jeg stå her og si at vi skal gå ut av det. Men poenget mitt ikke at vi skal la være å gjøre alt det som noen kanskje forbinder med lønnkammeret. Det kan være noen her som ikke har noe forhold til lønnkammeret i det hele tatt. Og i den siste versjonen og oversettelsen, så står det ikke lønnkammeret, men det står, gå inn på rommet ditt. Jesu poeng med den teksten, hvis du leser den i sammenheng, det er jo ikke at det skal være en sånn 1, 2, 3, åpne opp en dør, gå inn døren, lukk igjen døren og be lenge og vel der inne, og så kan du åpne opp døren og gå ut igjen. Nei, vet du hva? Jesu poeng var noe med hjertets holdning til bønn. Han sa, det er noen som ber for å bli sett, og de står på gatehjørnet og paraderer rundt og viser hvor religiøs og åndelig og ordentlig de er. Og nå lever jo vi en litt annen tid, så det er jo ikke nødvendigvis sånn at du får så mye kredd for grønt på gatehjørnet og be i dag. Men det Jesus prøver å si at du skal ikke be for at de andre skal se at du gjør det. Så poenget hans er jo ikke lønnkammeret per se, eller at du skal gå inn på rommet. Men det er hvordan hjertet vårt er innstilt til bønnen. Litt av utfordringen er hvis vi gjør denne teksten som vi leste til en sånn IKEA-oppskrift. Fordi at det kan innsnevre utsynet vårt og det bildet vi har av hva bønn skal være. Så det som jeg har lyst til at vi skal gjøre nå de neste minuttene, det er at vi skal gå ned til krøda. Vi skal åpne litt opp. Åpne opp lønnkammeret, gå ut av lønnkammeret og se hva mer kan bønn være. Jesus, du er sentrum av vår tro og av våre liv. Og vi ber at du, Jesus, skal bli synlig for oss. At du skal åpne opp våre hjerter og vårt utsyn, så vi ser mer av hva bønn kan være i våre liv. I en hverdag som kan være nok så kaotisk, hvor har bønnen sin plass i din uke, i din dag, i ditt program? Vi leste salme 100 innledningsvis. Jeg ser på Linne for bekreftelse. Jeg mente det var salme 100. Vi leste en salme helt innledningsvis, og salmene er jo også kjent som bønneboken. Og i høst så hadde vi i United en taleserie som vi kalte Lyden av livet. Og det var en sånn reise gjennom noen salmer. Og vi kunne kalt den, hvis den skulle være enda mer presis, Lyden av livet henvendt til Gud. For hva er det som gjør salmene til en bønnebok? Salmene spenner jo over så mye. Altså alt fra klagerop, inderlige bønner, gledesutbrudd, jubel, og noen ganger trussel og kjefting på Gud. Altså trusler og Gud, nå må du komme og hjelpe meg ellers. Det som er felles for alle disse salmene og bønene er at de er henvendt til Gud. De retter seg så å si mot Herren. All klagen, all jubelen, all lengselen, all fortvilelsen, takknemligheten går til Gud. I salme 24 så beskrives denne henvendelsen. Han sier at dette er en slekt som vender seg til ham, som søker ditt ansikt, Jakobs Gud. Bønn er henvendelse, og det er kanskje det mest elementære som vi kan si. Kanskje det så selvsagt at man kan lure på, det verdt å peke på det? Men jeg tror faktisk at det kan være med på å åpne opp bønns rom. For det betyr at alle de små henvendelsene som du og jeg gjør i løpet av en dag, også en del av bønnen. Det en del av bønnelivet vårt. Torsdag morgen denne uken så våknet jeg etter en usedvanlig kort natt. Det var sånn, kom jeg ikke i seng før nærmere midnatt, og for meg det veldig sent, for noen av dere det tidlig. Men allerede sånn i femdraget var toåringen min klar for dagen, og trengte liksom hjelp for å gå inn i en sånn liten sånn søvnperiode på slutten. Men sant, når alle som har små barn og pleier å være litt våke på natten, vet at hvis du liksom må opp og foreta en hel sånn sekvens der, så tar det litt tid for å sovne igjen. Så når klokken var kvart på 16, det jo ikke vits, jeg kan bare stoppe. Og når jeg da, sant, før vi hadde kommet oss i bilen på vei til jobb og barnehage, allerede hadde kranglet med ungene og Krista, så skjønte jeg liksom, dette blir ikke en sånn kjempegod dag. Og det helt riktig, det ble ikke noe kjempegod dag. Og liksom sånn, på vei hjem så fikk jeg de største gnagsårene og hjem til oppvask og nye runder med forhandling og sånn på hjemmebane. Vi har sluttet å kalle det krangling, vi kaller det forhandling. Det et lite tips, for det høres mye mer diplomatisk ut. Og sånn kan hverdagen være litt hjemme hos oss. Andre ganger så er det sånn, sånne små øyeblikk hvor jeg kan bli helt sånn grepet av takknemlighet til tårer, bare fordi at eldstemann hjelper minstemann med å ta på seg klærne. Og det er sånn, Gud i himmel, tenk at du har latt meg få lov til å være i deres liv. Men det er de der små henvendelsene, sukkene, takkene, rop om hjelp, altså Kyrie eleison, Gud fader, forbar meg det, gi meg miskunn. Den der gikk hele torsdagen. Da var det veldig mye sånn, Kyrie eleison, hjelp meg, miskunn deg. Mens andre dager så kan det bare være sånn, halleluja. Og dette som, det er sånne små, det er som pulslag. Det er henvendelsen som går til Gud gjennom dagene våre. Jesus levde i en sånn kontinuerlig henvendelse til Gud. På en måte som ingen av oss selvsagt kan gjøre, men noen ganger så får vi sånne glimt inn av den der relasjonen som Jesus og Gud hadde. Og mye av det handlet jo om at Jesus hele tiden, han var himmelvendt, han var vendt mot Faderen, så uansett hvor han var eller hva han holdt på med, så gikk hjertet hans til Gud i bønn. Og et sted så leser vi i Johannes 11 leser vi at Jesus løftet blikket mot himmelen og sa: Far, jeg takker deg fordi du har hørt meg. Jeg vet at du alltid hører meg. Hver gang jeg henvender meg, så vet jo jeg at du hører meg. Men jeg sier dette, og jeg ber dette, for at de som står rundt her skal tro at du har sendt meg. Og disse henvendelsene og bønene som Jesus gjorde, var veldig ofte knyttet til helt konkrete handlinger. Han sto foran den steinen når han ba denne bønnen. Og han skulle vekke opp Lazarus fra de døde. En helt konkret handling og situasjon. Og da henvendte han seg til Gud. Det andre vi skal se på er at bønn er handling på minst to måter. Bønn kan praktiseres som handling, som når vi reiser oss, som når vi løfter våre hender, som når vi leser en salme, som når vi kneler ned. Og så kan også handlinger praktiseres som bønn. I salme 28, vi skal ta noen sånne stopp i denne lyden av livet. I salme 28 så leser vi om en bønn som praktiseres som handling. Han sier: Herre min bønn, hør min bønn når jeg roper til deg om hjelp, når jeg løfter hendene mine mot det aller helligste. Dette har kirken god tradisjon for. Så sier bønnen også ganske mye om at Gud vil at våre handlinger skal praktiseres som bønn. At det vi gjør også kan være en henvendelse til Gud. Og det kan faktisk se ut som om Gud setter minst like stor pris på den type bønner som lønnkammerbønner våre. Hør bare hva han sier I Jesaja. Er dette den fasten jeg har valgt? En dag da mennesker plager seg selv, bøyer hodet som et siv og legger seg I sekk og aske. Kaller du dette for faste en dag etter Herrens vilje? Nei, dette fasten jeg har valgt. Å løse urettferdige lenker, sprenge båndene I åket, sette undertrykte fri og bryte hvert åk I stykker. Og dele ditt brød med sultne og la hjelpeløse og hjemløse komme I hus. Du skal se til den nakne og kle ham. Du skal ikke snu ryggen til dine egne. Da skal lyset bryte fram som morgenrøden. Brått skal helbredelsen komme. Din rettferd skal gå foran deg. Og Herrens herlighet følge etter deg. Da skal du kalle. Og Herren skal svare. Du skal rope og han skal si. Her jeg. Bønn som handling et liv henvendt til Gud gjennom alt mitt virke, gjennom min hverdag, gjennom det jeg gjør, gjennom min jobb, gjennom min tjeneste I kirken. Og da det like mye bønn og lovsang å trekke kirkekaffen som det å øve på instrumentene. Det generelt to ting jeg opplever at folk kommer til meg med hvis de har lyst til å dele noen utfordringer I troslivet. Og det ene at de synes det vanskelig å tro. De har trodd lenge, så de møtte på noen utfordringer. Kanskje de begynte å studere, kanskje de har vært oppe I en livskrise eller en tragedie. Og så synes de det vanskelig å forholde seg til den troen som de har hatt, og de lurer på om Gud der, eller hører de. Og den andre utfordringen, det dette med bønn. Og veldig ofte når jeg har de samtalene om bønn, så kommer vi til at kanskje vedkommende har hatt et veldig sånn bestemt bilde av hva bønn skal være. Og når de sitter inne I det lønnkammeret og forsøker å liksom komme gjennom taket med bønnene, så når det liksom ikke lenger. Og til slutt så blir bønnelivet en slags tvangstrøye, nok en arena hvor vi ikke klarer å få det til. Men jeg tror at bønn ved å være handling, ved å være en del av vår daglige henvendelse, kan bli også en del av måten vi går på, og det kan høres litt rart ut. I jødedommen så har de et begrep som heter halakha, som de har hentet fra Toren, som sånn, I Toren med alle levereglene, så ønsker man å forme måten vi går på, måten vi vandrer på, måten vi lever på. Og så finnes det en sosiolog som heter Bourdieu, og han sier at habitusen vår, han bruker en sånn fancy begrep for å si at den måten vi går på og fører oss, det som ligger på en måte I vanene våre, det preger hvordan vi ser på verden. Og sånn tror jeg bønn kan være. Gjennom at bønn den henvendelsen, gjennom at bønn handlingen, så kan bønn bli måten vi ser på verden. Bønn kan prege hvordan jeg opplever omgivelsene mine, hvordan jeg møter mennesker. Det som å ta på seg bønnebriller, og så ser vi det som Gud ser. Hver morgen når jeg kommer inn på mitt lille kontor, som på mange måter et slags lønnkammer, for det ikke så stort, så åpner jeg en bibel, og så leser jeg en salme. Og det gjør jeg fordi at jeg vil at Gud skal minne meg på gjennom sitt ord, gjennom den enkle lille bønnen. Dette tar kanskje 2 minutter. Men I den henvendelsen så får Gud minne meg på at alt jeg skal gjøre I dag kan få være en bønn. Kan få lov til å være en del av den vandringen som jeg går I tro sammen med Jesus. På den måten så bønn også hukommelsen vår som kristne.
Og det er det siste jeg skal si noe om. I salme 77 så leser vi nemlig. Salmisten sier, jeg sier, dette plager meg. Den høyestes høyre hånd er ikke lenger den samme. Og her har vi jo vært. Det er liksom, det er den torsdagen. Det, ting er ikke som det skal være. Noe plager meg. Og det er fort gjort å si at Gud, du er jo ikke sånn som du skulle vært. Selv om det kanskje er mer jeg som ikke er sånn som jeg skulle vært. Så fortsetter han. Jeg minnes Herrens verk. Minnes dine under fra gammel tid. Jeg grunner på alt du gjorde og grubler over dine storverk. Med sterk arm løste du folket ditt ut. Sønnene til Jakob og Josef. Vannet så deg, Gud. Vannet så deg og skalv. Når vannet skjelver, når krøderen skjelver, da er det, da er Gud på ferde. Skyene øste ut vann, det tornet fra tunge skyer. Så fortsetter han. Ved hånden til Moses og Aaron førte du ditt folk som en flokk med sauer. Du vet, bønn handler ikke først og fremst om at jeg skal minne Gud på hva jeg er opptatt av. Men det handler om at Gud minner meg om hva han er opptatt av og hvem Gud er. Så når vi på søndagene samles som kirkelig fellesskap rundt om i denne byen, hva er det det handler om? Vi leser tekstene, vi synger lovsangene, vi går frem til nattverd, og noen lyser velsignelsen over oss. Og i alle disse tingene så minner Gud oss på hvem han er. At han har nåde nok for deg. At du får komme fram til nattverdsbordet helt ufortjent og ta imot av Guds kjærlighet og nåde. Kirkens fellesskap, liturgi, gudstjenesteliv påminner oss om evangeliet. I bønnen så blir jeg minnet om at Gud er hellig og trofast, at han gir oss daglig brød, at hans tilgivelse gjør det mulig for oss å tilgi vår neste. Bønn som hukommelse er også et kollektivt fenomen. Vi styrker hverandres hukommelse når vi ber sammen. Og helt siden 1877 har Oslo Misjonskirke gjort det. Ikke i dette bygget, for det er vel mye nyere enn det. Men tenk at fra 1877 så har det vært mennesker i denne kirken. Noen her kjenner kanskje noen som kjenner noen som hadde besteforeldre som var med. Og så har de overlevert vitnesbyrdene, hukommelsen om hvem Gud er, gjennom å samles til bønn og forkynnelse på søndagene. I Efeserbrevet så er det et vers som sier «Be alltid, vær årvåkne». Og be alltid. Og det verset kjenner jeg har vært litt sånn utfordrende. Fordi at for det første så kanskje være inne i lønn kommer hele tiden. Så hvis det er det jeg tror det, så blir det veldig begrenset. Men jeg har kjent at det å få lov til å ta med bønnen, og ta bønnen ut i åpent lende, ned til krøderen, la det være det pulsslaget, la det være den henvendelsen, la det være handlingen du gjør når du hjelper noen, la bønnen være hukommelsen du blir påmint når du møter familien her i Oslo Misjonskirke, Betlehem. Så kan bønn få lov til å være mer. Og den kan få lov til å utvide vårt perspektiv. Og det er bønnen vår. Kjære Jesus, vi ber at du skal bli mer synlig for oss. Og inn i uken som kommer, Herre, så ber vi om at bønnen kan få leve i oss, og at du gjennom den minner oss på hvem du er, Jesus. Amen.